Երկրորդ. Այդ իսկ գիշեր Ոզդվիժենսկայա առաջավոր Բերդի ամրոցից, որ 15 վերս հեռու էր այն աուլից, ուր Հաջի Մուրադն էր գիշերում, երեք զինվոր և մի ենթասպա դուրս եկան Շահ Գիրեի դարպասից դենը գնալու համար. Զինվորները կիսամուշտակներով ու փափախներով էին, կլորած վերարկուները ուսերին գցած, և մեծ ծնկներից էլ բարձր ճտկավոր կոշիկներ հագած, որպիսին այդ ժամանակ հագնում էին Կովկասի զինվորները. Նրանք հրացաններն ուսներին գցած նախ գնում էին ճանապարհով, բայց անցնելով 500 քայլաչափ դուրս եկան ճանապարից, կոշիկներով տերևները խշխշացնելով մի 20 քայլ արին դեպի աջ ու կոտրված չինարու մոտ կանգ առան, որի սև բունը մթան մեջ էլ երևում էր։ Գախնապահակը սովորաբար այս չինարու մոտ էր ուղարկվում։ Քանի դեռ զինվորները գնում էին անտառով, պայծառ աստղերը ասես փախչում էին ծառերի կատարների վրայով, իսկ այժմ, երբ կանգ էին առել, նրանք պայծառ փայլում էին ծառերի մերկ ճյուղերի միջև։
«Շնորհակալություն, չոր է»,
ասաց ենթասպա պանովը, ուսից վերցնելով երկար սվինավոր հրացանը, և գետնի շրխկացնելով դեմ առավ չինարու բնին։ Երեք զինվորներն էլ նույնն արին։
«Էսպես էլ կա, կորցրել եմ»,
նեղացած մրթմրթաց պանովը։
«Կամ մոռացել եմ, կամ ճանապարհին է դուրս ընկել»։
«Ի՞նչ ես փնտրում»,
հարցրեց զինվորներից մեկը ուրախ զվարձայնով։
«Ծխամորճս, սատանան գիտի, թե ուր է կորել»։
«Չիբուխը հոմնացել է»,
հարցրեց զվարձայնը։
«Չիբուխը, այ,
իսկ եթե ուղակի հողի մեջ»։
«Է, ի՞նչ ես ասում»։
«Էդ մենք ձեռած կսարքենք»։
Գախնի պահակին ծխելը արգելված էր, բայց դա գրեթե գախնապահակ չէր, այլ ավելի շուտ մի առաջավոր պահակ, որ ուղարկվում էր նրա համար, որպեսզի լեռնականները չկարողանան աննկատելի կերպով, ինչպես առաջ էին անում, թնդանոթներ բերել և ամրոցի վրա արձակել. Ուստի պանովը հարկավոր չէր համարում ծխելու ձրկել իրեն, այդ պատճառով էլ ընդունեց ուրախ զինվորի առաջարկը։ Ուրախ զինվորը գրպանից դանակը հանեց և սկսեց գետինը փորել։ Մի փոքրիկ փոս փորելուց հետո նա հարթեց այն, Չիբուխը հարմարեցրեց, հետո փոսի մեջ ծխը խոտ դրեց, սեղմեց այն ու ծխամորճը պատրաստ էր։ Վառեց լուցկին, մի ակնթարթ լուսավորելով փոսի վրա պառկած զինվորի ոսկրոտ դեմքը։ Չիբուխը փսփստաց, և պանովը զգաց վառված մախորկայի ախորժելի հոտը։
«Սարքեցիր»,
ասաց նա, ոտքի կանգնելով։
«Հապա ոնց»։
«Այ, ղոչաղ Ավդեև, աչքաբաց մարդ ես եղել»։ «Դե, ապա մի տեսնեմ»։
Ավդեևը գլորվեց կողքի վրա, պանովին տեղ տալով և բերանի ծուխը բաց թողնելով։ Պանովը փորի վրա պառկեց և թևով Չիբուխի ծայրը սրբելով սկսեց ծուխը ներս քաշել։ Ծխելը պրծնելուց հետո զինվորների միջև խոսակցություն բացվեց։
«Ասում են, թե վաշտապետն էլ արկղն է մտել, ով գիտի էլի տանուլ է տվել»։
Ասաց զինվորներից մեկը ծույլ ձայնով։
«Կտա»,
ասաց պանովը։
«Հայտնի բան է, լավ սպա է»,
հաստատեց Ավդեևը։
«Լավը լավ է»,
մռայլ շարունակեց խոսակցություն սկսողը։
«Իմ կարծիքով վաշտը նրա հետ պիտի խոսի»։
«Թե որ վերցրել ես, ասա որքան է և երբ կտաս»։
«Ինչպես վաշտը կորոշի»,
ասաց պանովը ծխամորճը թողնելով։
«Հայտնի բան է, վաշտը մեծ ուժ է»,
հաստատեց Ավդեևը։
«Չէ, որ պետք է վարսակ առնել, գարնան համարել կոշիկներ պատրաստել, փող է հարկավոր»։
«Բայց նա ինչպես է վերցրել»,
պնդում էր դժգոհը։
«Ասում եմ, ինչպես վաշտը կուզի»,
կրկնեց պանովը։
«Առաջին անգամ հոչի, կվերցնի էլ, կտա էլ»։
Կովկասում այդ ժամանակ ամեն մի վաշտ իր ընտրած մարդկանց ձեռքով էր կառավարում իր տնտեսությունը։ Յուրաքանչյուր մարդու համար նա գանձարանից 6 ռուբլի 50 կոպեկ էր ստանում և ինքն իրեն կերակրում, կաղամբեր տնկում, խոտ հնձում, իր սայլերը պահում, վաշտի կուշ ձիերով պարծենում։ Իսկ վաշտի փողը արկղումն էր, որի բանալին Վաշտի հրամանատարի մոտ էր լինում, և հաճախ էր պատահում, որ Վաշտի հրամանատարը արկղից փող էր պարտք վերցնում։ Այդպես էլ պատահել էր այժմ, և հենց դրա մասին էլ խոսում էին զինվորները։ Մռայլադեմ զինվոր Նիկիտինը հրամանատարից հաշիվ էր ուզում պահանջել, իսկ Պանովն ու Ավդեևը կարծում էին, որ այդ հարկավոր չէր։ Պանովից հետո Նիկիտինն էլ ծխեց, և վերարկուն տակը փռելով նստեց ու մեջքը ծառին դեմ տվեց։ Զինվորները լռեցին։ Լսվում էր միայն, թե ինչպես քամին նրանց գլխավերևի ծառերի կատարներն էր շարժում։ Հանկարծ այդ ընդհատվող մեղմ սոսափյունի միջից լսվեց շնագայլերի կաղկանձյունը, ճիչը, լացն ու քրքիջը։
«Այ, անիծվածները ինչպես են հռհռում»,
ասաց Ավդեևը։
«Էդ նրանք քեզ վրա են ծիծաղում, որ ռեխը ծուռ է»,
ասաց չորրորդ զինվորը խախոլական բարակ ձայնով։ Դարձյալ ամեն ինչ լռեց։ Միայն քամին էր ծառերի ոստերը շարժում, մերթ բանալով, մերթ ծածկելով աստղերը։
«Ինչ է, Անտոնիչ»,
հանկարծ հարցրեց Պանովից ուրախ Ավդեևը։
«Պատահում է, որ տխրում ես»։
«Ինչ տխրություն»,
ակամա պատասխանեց Պանովը։
«Իսկ ես երբեմն էնպես եմ տխրում, էնպես եմ տխրում, որ կարծես ես էլ չեմ իմանում, թե ինչ կարող եմ անել ինքս ինձ հետ»։
«Տեսնում ես»,
ասաց Պանովը։
«Էն ժամանակ, որ փողս խմիչքի տվի, բոլորը հո տխրությունից էր. Էնպես էի տխրում, էնպես էի տխրում. մտածեցի, արի մի լավ հարբեմ»։
«Բայց պատահում է, գինին ավելի շատ է տխրեցնում»։
«Էդպես էլ եղավ, բայց ինչ արած»։
«Իսկ ինչու ես այդքան տխրում»։
«Ես տան համար եմ տխրում»։
«Ինչ է, հարուստ էիք ապրում»։
«Այնքան էլ հարուստ չէինք, բայց կանոնավոր էինք ապրում, լավ էինք ապրում»։
Եվ Ավդեևը սկսեց պատմել, ինչ որ արդեն մի քանի անգամ պատմել էր նույն Պանովին։
«Ես իմ կամքով եղբորը ստեղ ծառայելու եմ եկել»,
պատմում էր Ավդեևը։
«Նա երեխաներ ունի, ինքն էլ հետը 5 հոգի են, իսկ ինձ հենց նոր էին ամուսնացրել. մայրը սկսեց խնդրել. մտածում եմ, ինչ կա որ, երևի լավությունս չի մոռացվի. գնացի աղայի կուշտը, մեր աղեն լավ մարդ է, կեցես ասում է, գնա»։ «Էդպես էլ եկա, եղբորս տեղակ»։
«Ինչ կա որ, լավ ես արել»,
ասաց Պանովը։
«Բայց այ, հավատում ես, Անտոնիչ, հիմա տխրում եմ, և ամենից շատ նրա համար եմ տխրում, թե ինչու եկա եղբորս տեղակ. նա հիմի թագավորի պես ապրում է, մտածում եմ, իսկ ես էստեղ տանջվում եմ, և ինչքան շատ եմ մտածում, ենքան վատ. երևում է, մեղքս է»։
Ավդեևը լռեց։
«Մեկ էլ չծխենք»՝
հարցրեց Ավդեևը։
«Ինչու չէ, պատրաստիր»։
Բայց զինվորները ծխել չկարողացան։ Նոր էր միայն Ավդեևը վեր կացել և ուզում էր ծխամորճը պատրաստել, երբ քամուշը շնջունի միջից ճանապարհի կողմից քայլերի ձայն եկավ։ Պանովը հրացանը վերցրեց և ոտով հրեց Նիկիտինին։ Նիկիտինը ոտքի կանգնեց և վերարկուն վերցրեց։ Վեր կացավ և երրորդը, Բոնդարենկոն։
«Իսկ ես տղերքի ինչ երազեի տեսնում»։
Ավդեևը Բոնդարենկոին լռեցրեց, և զինվորները շնչազուսպ ականջ արին։ Քայլերը մոտենում էին, և զգացվում էր, որ եկողները կոշիկներ չունեն հակած։ Խավարում ավելի ու ավելի պարզ էր լսվում տերևների ու ճյուղերի ճրճրթոցը։ Ապա լսվեց խոսակցություն այն առանձին կոկորդային լեզվով, որով չեչեններն են խոսում։ Զինվորներն այժմ ոչ միայն լսում, այլև տեսնում էին երկու ստվեր, որոնք անցնում էին ծառերի արանքի լուսավոր տեղով։ Ստվերներից մեկը ցածր էր, մյուսը բարձր։ Երբ ստվերները հավասարվեցին զինվորներին, Պանովը հրացանը ձեռին բռնած, մյուս ընկերների հետ ճանապարհը դուրս եկավ։
«Ո՞վ է գալիս»՝
ձայնեց նա։
«Խաղաղ չեչեն»՝
խոսեց նա, որ ավելի ցածր էր։ «Դա Բաթան էր»՝
«Ռուժյոյոկ, Շաշկայոկ»՝
ասաց նա, իր վրա ցույց տալով։
Կինես նա դո։
Նա, որ ավելի բարձր էր, լուր կանգնած էր ընկերոջ կողքին։ Նա էլ հրացան չուներ։
Ուրեմն լրտես է, գնդապետի մոտ է գնում,
բացատրեց սպանովը ընկերներին։
Կինես որոնցով կրեպկո նադը, բոլշոյ դելո նադը։
Իշխան որոնցովը խիստ հարկավոր է, մեծ գործ կա, ասաց Բաթան։
Լավ, կտանենք,
ասաց սպանովը։
Դե, դու տար Բոնդարենկոյի հետ,
դիմեց նա Ավդեևին, և երբ կհանցնես ուրապահին, կրկին ետ եկ։
Տեսա,
ասաց սպանովը,
զգույշ, ասա թող արջևիցդ գնան։
Իսկ ես ինչ է,
ասաց Ավդեևը, և սվինավոր հրացանը այնպես շարժեց, կարծես թե մեկին ծակում է։
Մի անգամ որ խրեմ, փուքը դուրս կթափի։ Դե որ փուքը դուրս գա, էլ ինչ է պետք,
ասաց Բոնդարենկոն։
Դե, մարշ։
Երբ լրտեսների հետ գնացող երկու զինվորների քայլերը լռեցին, Պանովն ու Նիկիտինը վերադարձան իրենց տեղը։
Սատանան էլ դրանց հենց գիշերն է բերում,
ասաց Նիկիտինը։
Ուրեմն հարկավոր է,
ասաց Պանովը։
Բայց զով է,
ավելացրեց նա, և կոլորած շինելը պարզելով, հակավ ու նստեց ծառի մոտ։ Երկու ժամից հետո Ավդեևն էլ վերադարձավ Բոնդարենկոյի հետ։
Հը, հանձնեցիր,
հարցրեց Պանովը։
Հանձնեցինք, գնդապետի մոտ դեռևս քնած չեն, ուղղակի նրա մոտ էլ տարանք, բայց այդ կենթանագլուխները լավ տղերք են,
շարունակեց Ավդեևը,
աստված վկա, ինչքան խոսեցի նրանց հետ։ Դու հայտնի է, կխոսես,
դժգոհ նկատեց Նիկիտինը։
Ճշմարիտ, իսկը ռուսաստանցիներ, մեկ ամուսնացած է,
Մարուշկա ասում եմ, բար,
բար ասում է,
բարանչուկ ասում եմ, բար,
շատ կա,
ջուխտ,
ջուխտ ասում է, այդպես լավ զրից էինք անում, լավ տղերք են։ Ինչպես չէ, լավ են,
ասաց Նիկիտինը։
Դու նրան մեն-մենակ պատահիր, աղիքներդ կթափի։
Երևի շուտով լույսը կբացվի,
ասաց Պանովը։
Հա, աստղերն արդեն մարում են,
ասաց Ավդեևը նստելով, և զինվորները նորից լռեցին։